Tak vás veľmi pekne vítam na tejto biblickej hodine, kde máme pred sebou podobenstvo o hrivnách a je to taká nie veľmi jednoduchá úloha pre mňa, poviem osobne, lebo vykladať podobenstvo je vždy náročná teologická práca, ale aj taká praktická, tak verím, že nejak spoločne aj porozumieme a pochopíme, čo nám toto podobenstvo odkazuje. Ja by som začal možno tak trošku zoširšia, s myšlienkami, tak ako keď som posledne mal biblickú hodinu, že by som tak pripomenul ten širší obsah a kontext toho študovaného nášho podobenstva. A podľa toho, ako mám taký rozbor nadpisov Lukášovho evanjelia z jednej publikácie, tak sa nachádzame v druhej časti Lukášovho evanjelia, ktoré nám hovorí o odchode Pána Ježiša Krista z našej časnosti. A toto podobenstvo samo zapadá do takej štvrtej fázy, ako tento autor hovorí, kde sa jedná o prípravu na kráľovanie s Kristom. A ako vidíme aj podľa tohto členenia, tak je to vlastne posledná časť tejto štvrtej fázy, kde máme, tuto už je bližšie aj ukázané, aké sú tam také ďalšie nadpisy, ktoré už boli študované, a tá posledná z nich je návrat pána. Vidíte, že ona zrkadlí ten úvod tejto štvrtej fázy, návrat malomocného, ktorý sa vrátil a poďakoval. Teraz máme tiež nejakým zmyslom alebo nejakým o návrate rozprávané. Ak by sme ešte nazreli možno tak podrobnejšie do toho nášho študovaného textu, tak dovolil som si ho rozdeliť na také ešte menšie časti, a to je úvod do tohto podobenstva, potom to je verš 11, verš 12 a 14, rozdanie majetku, a potom 15. verš je návrat, ten ďalší verš 16 až 19 je hodnotenie prvého a druhého sluhu, potom je hodnotenie toho tretieho sluhu a potom je poučenia z hodnotenia sluhov, je ešte tam riešenie nepriateľov v tom ďalšom verši a potom je cesta do Jeruzalema, verš 28. Také je možno ešte podrobnejšie rozdelenie tých našich veršov. Ďalej som si dovolil pre nás pripraviť možno také rozmýšľanie, keď by sme porovnali to Lukášovo evanjelium so synoptikami, teda s ostatnými evanjeliestami, ako oni nad tým rozmýšľajú a ako oni zapísali aj toto podobenstvo, tak nájdeme toto podobenstvo ešte, keď by ste si otvorili Písmo sväté v Evanjeliu podľa Matúša, 25. kapitole, má nadpis tiež podobenstvo o hrivnách, táto perikopa, ale je postavené na inom mieste ako v tomto Lukášovom evanjeliu. To nás nemusí mýliť, lebo ozaj Lukáš zostavuje tie príbehy a vyučovania pána Ježiša Krista naozaj veľmi, by som tak povedal, s pohľadom na to, čo chce ľuďom rozprávať. A teraz si rozprávať o Božom kráľovstve, chce rozprávať o tých veciach, čo sa týka vstupu do Božieho kráľovstva, a tam zaradil aj toto podobenstvo. Takto to môžeme aj chápať, že Matúš ho na inom mieste uvádza, Lukáš na inom, ale každopádne je to podobenstvo, ktoré povedal ľuďom pán Ježiš Kristus s určitým zámerom. Budeme skúmať za kým. Ďalšia vec je, že aby sme si to tak porovnali už konkrétne, tak Lukáš má podobenstvo v príbehoch ešte pred vstupom do Jeruzaléma, a Matúš hovorí podobenstvo o hrivnách, keď vysvetľuje apokalypsu, čiže tesne predtým, ako už prichádza jeho zajatie a tie veľkonočné udalosti, ktoré my tak poznáme. Tak to je ďalšia taká myšlienka. No a ešte máme taká zaujímavosť, keď si pozriete poznámku pod čiarou u Lukáša v tej 19. kapitole, tak tam máme uvedené, že v pôvodine sa nehovorí o hrivnách, ale o míne, čo je 1/60 z hodnoty hrivny. Ešte keď budeme vykladať ten text biblický, tak sa k tomu trošku vrátime, ale aby sme si uvedomili, že Lukáš ešte uvádza aj inú hodnotu toho majetku ako Matúš. No a samozrejme, je také, to hneď na prvý pohľad zbadáme, keď porovnávame tieto dve podobenstva, že Lukáš hovorí o 10 slovoch, v konečnom dôsledku potom hodnotí len troch, a Matúš od počiatku hovorí len o troch sluhoch. Tak aj takýto rozdiel by sme v tých podobenstvách našli, čo ale nemení zmysel toho, čo je tam napísané. No a ešte posledné, obe tieto podobenstva nejakým spôsobom hovoria o poslednom súde. Vidíme to u Matúša veľmi zreteľne, lebo sa tam hovorí aj o apokalypse, malá apokalypsa, ale aj u Lukáša je to úplne zrejme. Tak možno taký úvod, porovnanie so synoptikmi, nejako zasadenie do toho celého rámcu toho Lukášovho evanjelia a možno také podrobnejšie členenie. Teraz by sme postupne prečítali ten biblický text v mene Božom po tých jednotlivých podrobnejších nadpisov, ako ich máme dané. Takže začneme úvodom podobenstva, ten 11. verš, on znie: keď to počúvali, povedal ešte jedno podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzalema a mysleli si, že sa kráľovstvo Božie má zjaviť teraz. Ja čítam z ešte staršieho prekladu, takže budete mať novší preklad a môj starší, ktorý tak používam, ale tie rozdiely tam nie sú veľké. Máme potom ďalej verše 12 až 14, ktoré nám hovoria o rozdaní majetku a položení šlachtica v tej svojej krajine, ako to on tam mal sa. Hovoril teda, jeden šľachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a potom sa vrátil. Zavolal si teda 10 sluhov a dal im 10 hrivien a povedal im: kupčite s nimi, kým neprídem. Ale občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Verš 15 nám hovorí o návrate. Verš 15. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluhov, ktorým bol rozdal peniaze, aby zvedel, koľko ktorý vykupčil. Verš 16 až 19 nám hovorí o odmene alebo o tých dobrých sluhoch. Tak 16 až 19. Prišiel prvý a povedal: pane, tvoja hrivna získala 10 hrivien. Riekol mu: správne, dobrý sluha. Keď si nad málom bol verný, vládni nad 10 mestami. Potom prišiel druhý a povedal: pane, tvoja hrivna priniesla 5 hrivien. I tomu povedal: aj ty vládni nad 5 mestami. Tak to bolo o tých správnych alebo dobrých sluhoch. A hodnotenie tretieho sluhu, 20. verš až 25. Prišiel iný a povedal: aj hľa, pane, tu tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v šatke. Lebo som sa ťa bál, pretože si prísny, berieš, čo si neodložil, až než čo si nerozsieval. I riekol mu: ty zlý sluha, podľa tvojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny, že beriem, čo som si neodložil, až nem, čo som nerozsieval. Prečo si teda nedal peňažníkom moje peniaze a ja, vrátiac sa, bol by som si ich vzal s úrokmi? A povedal tým, čo tam stáli: vezmite mu hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien. Povedali mu: pane, má 10 hrivien. Tak to je tieto verše, hodnotenie tretieho sluhu. Potom máme poučenia z hodnotenia týchto sluhov, 26. verš. Hovorím vám, každému, kto má, bude dané, kto však nemá, tomu vezmu aj to, čo má. Verš 27, ten nám hovorí o, ako potom poriešil ten pán tých nepriateľov, ale tých svojich nepriateľov, čo nechceli, aby som kráľoval nad nimi, priveďte sem a pobite ich predo mnou. No a ešte ten posledný verš, ktorý uzatvára celú túto časť a nielen toto podobenstvo, 28. Keď to povedal, išiel vopred, poberajúc sa do Jeruzalema. Amen. Tak toľko z toho Božieho slova. Predpokladám, že vám iste vyvstali nejaké v mysli otázky, ozaj náročné veci na rozmýšľanie, aj na výklad a hádam, niečo porozumieme aj v svetle Božieho slova. Možno tak, ako nás bude Pán Boh viesť, aj čo je potrebné pre dnešnú dobu. Takže ja by som postupne začal možno nejakými, volajú sa to exegetické otázky, alebo také otázky k textu, aby sme mu lepšie porozumeli, aby sme potom mohli záverom aj rozmýšľať o našom živote, čo znamenajú tieto Božie slova aj pre nás. Takže začnem postupne tak, ako sme čítali, úvodom podobenstva, to je verš 11. Tam sme počuli, že ľudia počúvali pána Ježiša a on im vtedy povedal to podobenstvo a hovoril im ho preto, lebo bol už blízko pri tom Jeruzaleme a ľudia si mysleli, že v tom Jeruzaleme má sa zjaviť Božie kráľovstvo. Niekto by sa možno spýtal, že kto boli tí ľudia, čo počúvali. Ak sa pozrieme spätne na začiatok 19. kapitole, tak vieme, že pán Ježiš je v Jerichu, bol tam Zacheus, boli ľudia, ktorí boli aj okolo Zacheusa, nielen tí, ktorí boli tam s ním v tom dome, ale aj tí, ktorí hodnotili tú celú situáciu. Takže naozaj pestrý zástup ľudí, aj tí, čo hodnotia Ježiša Krista, možno sú negatívne naladení na ňo, ale aj veľmi ľudia, ktorí boli veľmi potešení a povzbudení, napríklad ako Zacheus, jeho priatelia, keď mohli činiť pokánie, mohli zmeniť život, lebo Kristus sa dotýkal ich života. Takže taká skupina ľudí. Ďalšia taká otázočka by mohla vyvstať, že či my vieme povedať v podobenstve, čo ono vlastne znázorňuje. To je najťažšia otázka, čo sa týka podobenstiev a vyžaduje si to ozaj niekedy aj veľa odvahy, takej, myslím, takej odvahy na výklad, lebo nie všetky podobenstva od pána Ježiša majú aj povedané, čo znamenajú. Viete, že toto a toto znamená toto a toto v tom podobenstve, lebo je to naozaj príklad zo života, ktorý si ľudia vedeli predstaviť, ale v tomto prípade hovorí pán Ježiš o Božom kráľovstve a čo chcel s tým povedať, keď hovorí o Božom kráľovstve a hovorí o hrivnách, hovorí o sluhoch, hovorí o tým, ktorým dáva tie hrivny, hovorí o tých, ktorí ho nechcú, o ktorých ho toho pána nechcú medzi sebou a nakoniec tam vidíme aj určité riešenia. Je to naozaj veľmi, veľmi zvláštny text a či vieme mi povedať tak, že čo on asi znamená. Dovolil som si na základe možno toho, ako študujeme písmo, možno ako som nazrel aj do nejakých výkladov k tomuto textu, možno takto to povedať. Jedná sa tu samozrejme o podobenstvo, ktoré nám hovorí o Božom kráľovstve. Tak nám je aj to predstavené. A asi je zrejme, že to je kráľ, čo očakáva od svojich sluhov, že kráľom je Pán Boh a sluhovia to sme my ľudia. A je tam aj zrejme, že nejakým spôsobom bude riešiť týchto svojich sluhov. A sú tam také rôzne spôsoby ich riešenia toho, že ako žili, čo robili, čo konali, čo nekonali. Takže môžeme predpokladať, že sa tu jedná o nejaké rozsúdenie toho ľudského života. No, keď by sme to celkom už potom zaobalili, možno povieme, že sa jedná aj o posledný súd. Tak takto nejako môžeme nazerať a pozerať na to podobenstvo, samozrejme s detailami, ktoré budeme ešte ďalej študovať. Kristus je blízko Jeruzalema, prečo nám to tam tak zdôraznili aj na začiatku, aj na konci je ten Jeruzalem tam porozprávaný, blíži sa k nemu, tak s tým je zdôraznené, že ozaj Jeruzalem je miesto nielen Kristovej smrti a jeho umučenia, ale na tretí deň vieme, že aj zmrtvých stania a podľa niektorých evanjelií a záznamov by sme mohli podať aj na miesto, kde sa Kristus nielen zjavoval, ale odkiaľ aj potom vstúpil na nebesa. Takže vidíme, že Jeruzalem ako veľmi dôležité miesto, kde sa dokonáva pre nás to dielo spásy, kde sa vlastne dokonáva aj dielo to zjavenia plné Božieho kráľovstva, ktoré naozaj ku nám prichádza. Potom vieme aj to ďalšie pokračovanie, 50. deň letnice, vznik cirkvi a tak ďalej. Ten Jeruzalém ozaj ako dôležité miesto. A ešte jedna taká exegetická otázka k tejto časti. Vidíte jeden veršík a toľko otázok k nemu. Aká bola ľudská predstava zjavenia Božieho kráľovstva, lebo oni si mysleli, že sa to Božie kráľovstvo má zjaviť. A to už asi tiež poznáme z výkladov písma svätého, že oni si predstavovali, že Pán Ježiš sa stane nejakým kráľom na spôsob Dávida alebo Šalamúna, zvrhne nenávidenú rímsku vládu a začne kráľovať a panovať tomu národu izraelskému. To bola prevažne tá predstava Mesiáša, čo on vykoná. Takže úvod, asi takto by sme mohli na ňo nazrieť. Potom máme verše 12 až 14, to je to, ako ten pán rozdáva majetok a aké má položenie ten šľachtic v tej svojej krajine. Je tam taký ten popis urobený, že pán Ježiš rozpráva podobenstvo o takom šľachticovi, on ide prevziať kráľovstvo a potom sa má ešte vrátiť. A kvôli tomu si volá aj 10 sluhov a každému dáva hrivny, aby s nimi obchodoval, kým sa on vráti. Ale občania toho kráľovstva ho nenávidia a poslali za ním odkaz, že nech sa už nevracia, lebo oni nechcú, aby nad nimi panoval. To je taký zvláštny úvod. U Matúša je to trošku inak, ale veľmi podobne tiež rozdanie tých hrivien. A o tých, čo nechcú nad ním panovať, to je také trošku iné. A na mieste otázka opäť, kto je šľachtic? My môžeme sa domnievať, že to hovorí Pán Ježiš o sebe, ako o Božom synovi, ktorý rieši to svoje Božie kráľovstvo a odchádza a znova sa vráti. Môže nám to ukazovať na jeho prvý príchod, potom odchod do nebeskej krajiny, potom návrat z nebeskej krajiny. Aj takto by sme mohli na to nazerať. A kedy už potom sa vráti a bude riešiť ozaj celý svet. Také nazeranie môže byť na ten odchod a príchod. Môžeme tam vidieť potom ozaj, keď sú tam spomenutí aj tí iní ľudia, aj tí, ktorým dal tie hrivny, aj tí, ktorí ho nechceli, že ozaj Pán Ježiš bude pri svojom druhom príchode riešiť každého človeka. Naozaj s rôznymi postojmi. Niekto by sa možno spýtal otázku, že či prečo tam napríklad má Matúš troch služobníkov, Lukáš hovorí o 10, či to je nejaký rozpor. Môžeme povedať, že Lukáš ako keby chcel dať taký širší záber, že Pán Boh naozaj mnohých obdarúváva Božími dármi, hrivnami a nechcel to možno zúžiť len na troch, ale keď aj tak zaujímavé, že hodnotí dvoch a potom ešte prišiel prvý, druhý a potom ešte nejaký, takže nevieme, ktorý z radu tých 8 ďalších prišiel a ten pán ich hodnotí. Každopádne nie je to rozpor, len vidíme, že Lukáš tak zoširšia opäť hľadí na to Božie hodnotenie, na ten vzťah medzi Pánom Bohom a ľuďmi a to, čo on chce v našich ľudských životoch konať. Tak aj toto je možno taká zvláštna myšlienka, stojí za úvahu. Prečo má Lukáš inú hodnotu ako hrivnu oproti Matúšovi, že aspoň vidíme, že sa oni medzi sebou nedohodovali, kto čo bude písať, ale každopádne opäť ja budem možno tú Lukášovu širšiosť záberať, lebo Matúš písal ozaj pre ľudí z židovskej komunity a Lukáš píše pre všetkých občanov vtedajšieho toho rímske, mohli by sme povedať tej rímskej ríše. Takže je opäť širší a širší aj v tom, že nechcel to možno až tak radikalizovať, lebo viete, jeden talent to je vysoká hodnota a tá mína je predsa len menej, aj keď a ona je nie tak celkom peňažná hodnota, ale je to skôr taká hmotnostná, objemová jednotka, aj keď sa s ňou merala samozrejme aj určitá finančná hodnota a znamenala 1/60 talentu. keď by sme si pozreli tabulky hodnot týchto financií, tak ozaj sa vyjadrujú v gramoch alebo v kilogramoch buď zlata, striebra, týchto hodnotných materiálov, alebo potom, čo boli už také menej hodnotné, sa to v medených peniazoch hodnotilo. Alebo v medených objemoch, tak toto povedzme. Takže opäť Lukáš trošku širšie, nie taká vysoká hodnota, s ktorou je zahodno možno kupčiť a nemusí človek mať obavu, že teraz čo sa stratí alebo nestratí, jednoducho takto to on dáva. Zajímavé je to slovo obchodovanie v tomto staršom našom preklade je napísané slovom kupčenie v tej gréckej, tých gréckych výrazoch je tento výraz použitý len u Lukáša a ozaj znamená obchodnú činnosť, kupčenie. Takže je potom aj na mieste tá výčitka tomu sluhovi, ktorý neobchodoval, že však mohol niekoho požiadať, aby s tým obchodoval. Lebo na toto bolo určené, na obchodovanie boli určené tie míny, hej, aby sa s nimi obchodovalo. Nemali byť schované, ale boli určené na obchodovanie. To si to si pán žiadal, aby s nimi obchodovali. Poďme ešte trošku k tým občanom, to je také veľmi zvláštne. To asi boli tí občania, čo za odkaz to posielajú a prečo chcú, aby ten šlachtic už nad nimi nepanoval. To je také naozaj zvláštne slovo. Tak môžeme sa domnievať, že pán Ježiš poukazuje na židovských občanov, že oni si neprajú, aby on bol ich mesiáš. Že tá situácia už je taká napätá, že už oni to tak nechcú. Pán Ježiš použil obraz, ktorý im bol dosť aj zrejmý a známy, oni si ho vedeli predstaviť, lebo aj medzi tými ich tetrarchami bol, teda keď sa rozdielilo panovanie, medzi tými, no povedzme v úzovkách, židovskými kráľmi na tetrarcha, to znamená, že panoval nad štvrtinou toho židovského národa, aj keď nepanoval Rimania, panovali, ale oni vždy chodili za cisárom, aby im to odsúhlasil, to panovanie. A tak aj bol taký jeden z tých tetrarchov, volal sa Archelaos, a on sa vybral do Ríma žiadať o také poverenie, že môže panovať nad tou štvrtinou. Ale ho predbehli občania a k týmu cisárovi povedali, my si to neprajeme. Takže oni rozumeli tí, ktorým to rozprával to podobenstvo pán Ježiš, že hovorím aj takýto príklad, že ako sa správajú, hej, a ako nazerajú na to panovanie. Taká možno historická vsúka, aby sme rozumeli tomu, že prečo je to tam tak napísané. Poďme ďalej. Máme tu 15. verš, ktorý nám hovorí o návrate. Ten pán sa vracia, ako už prevzal svoje kráľovstvo a volá k sebe tých sluhov, aby sa dozvedel, ako oni kupčili, teda obchodovali. No, ak už sme teda naozaj pri tom, že rozmýšľame o tých dôrazoch toho podobenstva, v odbornej terminológii sa to hovorí skopus, teda hrot kopie toho podobenstva, že o čo tu ide, tak tu sme asi pri jednom z takých dôrazov, a to je, že pán sa vracia a asi to ohľadom Ježiša Krista znamená, že tu ide o ten druhý príchod. Hej? No a ak hovoríme o hodnotení tých sluhov, keď ich hodnotí, tak to je zvláštna otázka. Viete, že ak tu ide o ten posledný súd, tak sa nám môže zdať, že no tak tam bude rozhodovať to, či sa kupčilo alebo nekupčilo. Teda povedzme, keď to zoberieme na dary, ktoré boli dané ľuďom, životné dary, povedzme to takto, že či to rozhodne, že ako ľudia žili. No, my by sme v takom našom luteránskom spôsobe povedali nášho rozmýšľania, no tak to nám nepasuje, lebo však milosťou ste spasení skrze vieru, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil, citujeme list Efeským 2. kapitolu 8. 9. verš. Tak ako to je? Musíme jasne povedať, že samozrejme ide tu možno o poukaz na posledný súd, ale ozaj tam bude riešené aj ako to bolo ohľadom tej viery, či bola ona činná skrze lásku. Čiže viera, ako aj apoštol Jakub píše, viera bez skutkov je prázdna. Musíme sa aj my ako protestanti aj s takouto vecou vyrovnať. Trošku ešte o tom neskôr povieme, ale veľmi, veľmi zaujímavý odkaz toho návratu, že bude účtovať s nimi, ako naložili s talentami. Ozaj ťažké podobenstvo, no, na rozmýšľanie, na výklad. Pôjdeme ďalej trošku. Verš 16 až 19. Tu máme hodnotenie toho prvého, druhého sluhu. Teda prichádza prvý sluha a hovorí, že vykupčil 10 ďalších, tak dostáva hodnotenie, že dobrým sluhom má dostať vládu nad 10 mestami. Podobne aj druhý, 5 vykupčil nad 5 mestami. Také podobné aj ohodnotenie, vylepšenie máme aj u Matúša, aj keď trošku iným spôsobom zapísané, ale nebudeme to až tak do detailu porovnávať, to by sme zadlho tu boli. Takže nejakých pár ešte myšlienok k tomuto otázok. Záleží teda na tom Božom kráľovstve na výkone. Na tom, že aký výkon podáme, podľa toho budeme hodnotení, podľa toho nejaké miesto zaujmeme v Božom kráľovstve, alebo dostaneme niečo. No, nemôžeme my to teda tak povedať, že keď pozrieme na toho zlého sluhu, že on bol odsúdený za to, nekupčil, ale v konečnom dôsledku, keď sa pozrieme, tam je odsúdenie ako napísané. Podľa tvojej reči budem ťa súdiť. A on povedal, že videl som, že ty si, páne, taký a taký. Hej? A toho, ako odsúdil. Ak by sme sa na toto zamerali, že pán bol prísny, tak tu nie je odmena za zásluhu, koľko vykupčil, ale že si nectil tohto pána a nekonal podľa toho, aký on je. Takto by sme mohli na to nazerať. Čiže z toho nám vychádza, že nie podľa zásluhy je odmeňovaný, ale podľa toho, či žije alebo koná na čest a slávu a úctu toho pána, o ktorom vie, aký je. Takto môžeme teda vnímať, že nejde v tomto podobenstve, keď sa hovorí o týchto odmenách, že my si nejako zaslúžime to Božie kráľovstvo. Vôbec nie. Je to o vzťahu k tomuto pánovi. A aby sme to možno trošku aj vydokladovali iným miestom z písma, vybral som od apoštola Pavla citát z prvého listu Korinským. Budem čítať z 3. kapitoly verše 10 až 15. Možno poznáte. Ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ, ale iní stavia na ňom. Každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia, lebo nikde môže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde najavo, ukáže sa totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, vezme odplatu. Ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu, sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. Asi teda aj rozumieme, že dôležité je byť na základe na Ježišovi Kristovi, byť vo vzťahu s Bohom, ako tu v podobenstve je povedané, poznáš ma, aký som pán. A potom je naozaj aj vec toho, no, v tomto prípade obchodovania, v tomto prípade, čo kto na to postavil, na základ na pána Ježiša Krista, a posledný súd to zjaví. Takže možno taká pripomienka k tomu, aby sme možno nevideli v tomto podobenstve nejaké záslužníctvo, že my si nejakým spôsobom to nebo vieme zaslúžiť, to isté nie. Tak to je k tomuto hodnoteniu tých dvoch, a poďme k tomu tretiemu sluhovi, tam je to také ozaj veľmi zvláštne a zaujímavé a vystavajú mnohé otázky. A zdá aj porozumieme, uvidíme. Tak máme iného sluhu, ktorý prichádza a hovorí, že tú zverenú hrivnu odložil, alebo mínu odložil do šatky s vysvetlením, že vie o tom pánovi, že je prísny, že berie, čo neodložil, a že niečo nesial. A pán mu odpovedá, že podľa toho bude súznený, čo teraz povedal, lebo vedel, aký je. A pán a A vyčítam mu, že prečo on, keď vedel, aký je ten pán, prečo nedal tú hodnotu, čo mu bolo zverené, peňažníkom, a oni by miesto neho obchodovali a vrátili by mu to aj s úrokmi. A nakoniec rozkazuje, aby tá hrivna, ktorá bola vrátená, nepoužitá, bola od toho zlého sluhu odobratá a daná tomu, čo mal desiať. A je tam potom výčitka tých, čo to počúvajú, alebo ktorí sú tam, je tam výčitka, ale však on už má 10. Hej? To je taká rečnícka otázka, však má 10, tak prečo ešte aj túto berú? V tom ďalšom vysvetlení máme Kristovo vysvetlenie, ako on na to nazerá. Ale poďme k tomuto hodnoteniu tretieho. Je veľmi zaujímavé. Niekto by sa možno spýtal, čo o tej šatke, taký detail, drobnosť. Šatku oni používali ako dnešná peňaženka, tak do nej viazali peniaze, si odkladali, aby ich mali tak chránené. Ďalšia otázka už je taká, viac ide k tomu, že o tom pánovi, že je prísny, že niekde nesial, že berie tam, kde on neodložil. Tak ak hovoríme o pánovi, že to je Ježiš Kristus, a ak sme to tak v tom podobenstve pozerali, vysvetlenie tých jednotlivých postav a možno v tom podobenstve, kto asi to môže byť, tak také nám sa to zdá, že naozaj pán Boh je taký prísny, že takto sa správa, že je prísnym pánom. To je otázka, či je Kristus ozaj takýto prísny. Sluha sa mal zariadiť podľa toho, keď vedel, aký je ten pán. Hej, mal riešenie, mohol dať peňažníkom ten svoj dar a bolo by to riešené. A keď tu máme prísnosť Ježiša Krista vykreslenú, ja si myslím, že ten text, čo sme čítali z toho prvého listu Korinským, kde nám hovorí o tom súde, ktorý príde, je ozaj, že pán Boh nie je, ja to tak poviem možno nadsázkou, hej kamoško, že, ale je to pán Boh, ktorý je aj láskavý, ale je aj svätý a má na ľudí požiadavky a každého jedného z ľudí si chce určitým spôsobom použiť a nemôžeme mať výhovorky, že my teraz si prísni, tak my toto nebudeme. Hej. Je to veľmi, veľmi taká naozaj ťažko vysvetliteľná vec, ale keď žijeme s pánom Ježišom, tak vidíme, že ozaj on nás určitým spôsobom motivuje žiť zodpovedne. Tak by sme to mohli povedať aj s ohľadom na jeho osobu. Už toto ľahšie je vysvetliť, čo znamená možno dať peniaze peňažníkom v tom prenesenom význame, keď hovoríme o ľuďoch, ktorí dostali talent alebo mínu, hej, a majú s ňou kupčiť, obchodovať, teda majú žiť podľa toho Božieho talentu. Čiže ak by sme aj my možno nerozumeli, nevedeli, no ako, Pane, si chceš mňa, ubohého hriešníka, použiť, dôverujem ti, tak máme bratov, sestry, spoločenstvo cirkvi, kde naozaj nám môžu poradiť, viesť nás, tak naozaj nie je opodstatnené, aby sme sa schovávali, skrývali a povedali, že no ja neviem, tak ja sa na to, no poviem naozaj opäť z nasadko, vykašlem a nebudem nič konať. Hej? Tak to je tak. To zobranie toho jedného talentu a dáne tomu, ktorú má 10, to je také veľmi zvláštne. Ďalej je to v texte vysvetlené. Prídeme k tomu, budeme o tom rozmýšľať, viete, lebo aj ten, čo má, zoberú ma to, čo má a nebude to mať v tomto prípade, to dostane ten, čo mal tých 10 azda schopný, sa ukázal schopný ešte zastať aj nejakú ďalšiu funkciu alebo ešte niečo ďalej poslúžiť, takže preto mu bolo ešte pridané. No, poznáme to aj z tej životnej praxe. Niekto je v niečom šikovný, tak ešte mu aj pridajú. Čudovanie sa, na záver posledná otázka k tejto časti, to čudovanie sa tých ľudí je veľmi také opodstatnené. Ozaj, to čo je toto? Hej, že má 10 a ešte ďalej dostáva, ten chudák však zachoval a je mu zobrané. Tak len taká maličká pripomienka k tomu. Ozaj Božie riešenia sa nám ľuďom môžu zdať niekedy, by som povedal, také, že no, nespravodlivé, zvláštne, nerozumieme im, ale Pán Boh, jeho konanie nie je naše ľudské. On je Boh. A takže v pokore vnímajme, že má svoj zámer, vie, prečo je to tak. A možno dačo aj porozumieme, aj keď iste nie všetko. Iste nie všetko. Verš 26 vlastne nám hovorí o tom hodnotení, lebo tam je tá veta, ktorú je aj u Matúša, aj u Lukáša, takisto. Každému, kto má, bude dané, a kto však nemá, tomu vezmu aj čo má. Takže ten, čo má, kto to je ten, čo má? Toto je ten, čo má. Tak je ten, ktorý rozumie tomu, čo Pán Boh s ním zamýšľa, vie sa s tým stotožniť a v Božej milosti vstupuje do tých vecí. To je ten, čo má. Ale kto je ten, čo nemá a myslí si, že má? A tu je možno na mieste to rozmýšľanie, že ozaj ide o typ človeka, ktorý možno Pánu Bohu niečo tuší, myslí si, že má, ale jednoducho nie je ochotný vstúpiť do tých Božích požiadavok, lebo vidí prísny a neviem, čo ostatné všetko okolo toho a nechá to tak. A takže je na mieste, že ten človek si možno aj myslel, že niečo má, že má nejaké obdarovanie, ale nikdy sa s tým nestotožnil, takže nemá nič. A do budúcnosti, do večnosti to nemá žiadnu hodnotu. Ale ten, čo má a ten, čo sa Pánu Bohu podriaduje, a zdá ešte aj navyše, možno vníma, kade ešte ďalej ho Pán Boh vedie, takže ako keby sa mu ešte pridávalo. Neviem, či som to dosť tak vysvetlil. Takže nemá a myslí si, že má. Jednoducho nestotožňuje sa s Pánom Bohom a nevie ani o tom svojom dare a nevie ho ani dobre použiť. A ten, čo má, sa stotožňuje a možno, že ešte aj navyše chápe nejaké ďalšie detaily, kde ho Pán Boh ďalej vedie. Ja viem, že ťažko naozaj vysvetliť podobenstva je veľmi náročné. Tie odmeny, opäť sa s ním, my k ním dostávame neustále dokola, ale už sme to, ako sme to už povedali, tie odmeny neznamenajú, že my si zaslúžime nebo. Ja by som ešte zacitoval jedného z apoštolov, apoštola Petra. Ak sa o tých odmenách ešte trošku môžeme k ním pristaviť. Je to 4. kapitola 1. listu Petra, verše 17, môžeme aj 18. Veľmi také zaujímavé tiež verše ohľadom tej odmeny a zásluhovosti. Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu. A veď keď spravodlivý lenže obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešnik? To sú Petrove rečnické otázky, ktoré nám hovoria o nejakých odmenách, o súde. Na súde si my nič narokovať nemôžeme za to, čo sme konali, lebo súd sa začína aj od nás, od domu Božieho. Takže ozaj tieto otázky sme už preberali, ja som ich, prepáčte, zabudol nakliknúť, aby sme ich mali pred očami. Tak to je tá otázka z toho poučenia o súde tých sluhov. Ak budú ďalšie otázky a budeme vedieť zodpovedať, samozrejme, pýtajte sa potom v tom blode, keď budeme môcť komunikovať. Zatiaľ výklad. Verš 27. Riešenie tých nepriateľov. Opäť veľmi náročná pasáž, lebo si necháva Pán priviesť nepriateľov, čo nechceli, aby nad nimi kráľovala, a odsudzuje ich, aby ich pozabíjali pred ním. Na mieste, kto sú nepriatelia. A prečo také tvrdé jednanie s nepriateľmi? My sme hovorili, že nepriatelia, židovský národ, tak pozabíjať. No hrozné. Ale poukazuje na to, naozaj nám to poukazuje na druhý príchod Pána Ježiša a posledný súd, že ozaj to bude radikálne. A to zaobchádzanie kruté je, možno sa nám zdá pobytie, ale keby sme ho obrazne zobrali, posledný súd bude veľmi priamy. Večné oddelenie od Ježiša Krista alebo večný život s Ježišom Kristom. A to je večná smrť, keď sme bez Ježiša, a večný život, keď s Ježišom. A tu je možno aj odpoveď na tú rečnickú otázku. No ako to len, že bude s tými, keď len spravodlivý, len žen obstojí, a čo potom bezbožník? No je to ozaj takto vyhrotené. Ako sa, my nechceme strašiť peklom, ale jednoducho príde súd a takto sa tam bude rozhodovať a nebude to nespravodlivé, bude to presne podľa Božieho poriadku. Nevieme, my nie sme Pán Boh, aby sme povedali ako, ale jednoducho bude to tak. No a posledný 28. verš, končíme tú takú výkladovú časť, aj keď vidíte, že zostalo na tam veľmi veľa otáznikov, možno takých vecí, ktoré boli naznačené, ale iste aspoň dačo zodpovedané. Tak tu máme cestu do Jeruzalema. Ako pán Ježiš dopovedal to podobenstvo, tak máme napísané, že on, ja si obrátim naspäť písmo, že on išiel do toho Jeruzalema. Vopred poberujúc sa do Jeruzalema. Takže iste, keď hovorí o Božom kráľovstve, je tu ten Jeruzalem. Prečo Jeruzalem? A už to rozumieme na úvode, to bolo povedané. Áno, tam sa má dokonať to Božie kráľovstvo tým dielom Ježiša Krista. A jednoducho dôverou toto Božie dielo Ježiša Krista my môžeme to Božie kráľovstvo vnímať ako dané pre nás ako obrovský dar. Jeruzalém ako miesto veľmi dôležité, už som vysvetľoval prečo. Toľko z takých vysvetľujúcich otázok. Prejdime možno k takej, neviem, či jednoduchšej časti použitia pre nás do dnešnej doby. Naznačím len pár myšlienok, aby sme to uzavreli nielen nejakým rozborom, ale možno aj čo to môže znamenať pre dnešnú cirkev, pre nás veriacich v dnešnom svete. Tak poďme postupne, pomaličky. Ľudia mali rôzne predstavy o Božom kráľovstve, oni však boli aj pomýlené, to sme tam v úvode aj hovorili. Mali predstavu, že to bude svetská moc, ktorou sa bude vládnuť. Kristus ako zasadne na Dávidovský alebo Šalamúnovský trón. Ale aké sú naše predstavy Božieho kráľovstva? To je veľmi dôležitá otázka. Že aké sú naše predstavy Božieho kráľovstva, ak aj takéto podobenstvo máme pred očami o Božom kráľovstve, ako ho my vnímame. Hovorí sa tam o služobníkoch, služobnosti. Ja by som to nechal v tejto rovine služobnosti. Aj dnešný text k nedeli dobrého pastiera, prvý list Petra, 5. kapitola, 1. až 4. verš, naozaj veľmi veľa hovorí o tejto služobnosti. Keď budete mať čas večer, ešte si môžete pozrieť. Prvá taká otázka na rozmýšľanie pre nás do súčasnosti. Ďalšiu takú otázočku pre nás do súčasnosti. Pán Ježiš tam ide ustanoviť do Jeruzalema Božie kráľovstvo svojou obeťou a zmŕtvychvstaním. To dielo už som zdôrazňoval, že Jeruzalem je miesto veľmi dôležité pre nás, čo Kristus tam pre nás urobil. Na mieste je otázka, či som ja súčasťou tohto Božieho kráľovstva. Ja som to tak možno napísal, tak viete, že ako sa ja môžem dostať do toho kráľovstva, či už som tam, ale ozaj, či som súčasťou toho Božieho kráľovstva, či som v skupine tých, ktorým sa rozdávajú míny alebo hrivny, ako to je? No a my vieme tú odpoveď, lebo aj sme ju tam naznačovali, že akým spôsobom tí sluhovia môžu nakladať s tými hrivnami, mínami, je jedine vo vzťahu s tým svojim pánom, že uznajú, áno, taký a taký je. Alebo ak sme čítali v tom Pavlovom vysvetlení, že základom je Ježiš Kristus, každý, kto na tom stavia. Čiže Kristus, jeho dielo, čo vykonal v Jeruzaleme. Ozaj dôvera v Ježiša Krista je to, aby som ja bol súčasťou Božieho kráľovstva. Dôvera, viera. Áno. Takže ďalší taký moment. Môžeme ďalej rozmýšľať o tej našej kresťanskej praxi, živote nad ďalšou takou, čo nám to podobenstvo nastienuje o tom Božom kráľovstve. Tam je ten odchod a príchod Ježiša Krista. Ľudia ako keby zabúdali, možno, že aj my v cirkvi niekedy zabúdame na to, že pán Ježiš sa ešte vráti, že áno, odišiel, Zdá sa nám, že už dlho nechodí, ale raz príde. A s tým je spojený nielen jeho príchod, ale vidíme tu aj to hodnotenie. A tak ako my vnímame ten druhý príchod Krista? Hej? Či očakávame? A či si uvedomujeme, že bude aj súd? A v čom bude? Ako to bude? Ťažké otázky. A aj toto podobenstvo nám nastienuje, čo bude drevo. No, som už trošku začal teraz, že do toho apoštola Pavla, ale každopádne to naše kupčenie, aké bude? Bude to drevo, slama, alebo to budú zlato, diamanty, drahokamy? Ako to obstojí na tom súde? To sú otázky ozaj na zamýšľanie. Ďalej ďalší taký okruh možno praktických do dnešnej doby otázok, keď už trošku rozumieme, že prísne boli súdení tí, čo nechceli, aby Pán Boh nad nimi panoval. A zdá sa nám to naozaj veľmi kruté, ten obraz posledného súdu, že zatratenie, viete, a na druhej strane prijatie Božie. Ale keď vidíme túto radikálnosť z posledného súdu, ako nás to možno motivuje nie k tomu, že by sme ľudí odsudzovali, no ty taký a taký pôjdeš do zatratenia, ale že by sme možno boli ešte vernejší v tých našich daroch, viete, tých našich mínach, hrivnách a nejakým spôsobom poslúžili ľuďom, že by aj oni uverili a poznali pána Ježiša ako dobrého pána, aj keď možno takého, ktorý je zvrchovaný, ale je láskavý, milostivý a dobre to s nami chce. Tak to je výzva. Viete, nie výzva k tomu, že ľudí pošleme do pekla, ale ako im budeme zvestovať evanjelium. To je veľmi zaujímavé. Ešte nejakých pár myšlienok k tomu výkladu. Dobrí sluhovia obchodovali s talentami, dostali odmenu, pochopili sme, že sa jedná o Božie obdarovanie podľa toho, ako oni žili. Vysvetlili sme si, že nejde o to, že my sa za náš dobrý kresťanský život dostaneme do neba. Sme tam preto, lebo dôverujeme pánovi Ježišovi, lebo vieme, kto je náš spasiteľ. Ale každopádne, ako nám to pomáha, že by sme my žili na chválu pána Ježiša Krista, lebo on nám daroval dary a my s nimi kupčíme, obchodujeme, ale to je všetko na jeho chválu a na vyvýšenie Božieho mena, že aký je on k nám láskavý a čo on s nami koná a chce konať. Takže ozaj, keď rozmýšľame aj o talentoch, o mínach, o daroch, ktoré nám boli dané, ako oni oslavujú pána Ježiša Krista. A tu nám už potom prichádza naozaj to, ako konáme, čo nekonáme, aký sme. A nie preto, že si zaslúžime niečo, ale ako to ctí a zvelebuje nášho spasiteľa. Pri tom zlom sluhu by sme sa ešte mohli pristaviť. Tak to je ten zlý sluha. Prečo bolo zobrané mu to jedno a dano tomu, čo mal 10, možno sa nám to zdá nespravodlivé. Ale tu nás Pán Ježiš chce naozaj upozorniť, aby sme si uvedomili, že nie je správne dať Boží talent do šatky a nevyužiť ho. A samozrejme, ľudia, ktorí nemajú ten vzťah s Ježišom Kristom, tak jednoducho nerozumejú tomu svojmu životu. Ja poviem, možno to znie tak zvláštne povedané, ale ozaj ťažko sa im žije, lebo nechápu, nerozumejú. Tak to strácajú. Nevieme, to hodnotenie toho zlého sluhu navozuje veľa otázok. Ale iste to má presah aj do nášho sveta. Nie, že by sme ľudí odsudzovali, ale nejakým spôsobom ich... Ale pozri, to nie je to pravé, čo má byť. Ja to poviem dnešnou kázňou, ak som to mal v kostole, že viete, napísané je v tom prvom liste Petra v 5. kapitole, že nie pre mrzký zisk, ale ochotne. A viete, keď ľudia sú zameraní na odmenu platovnú, alebo toho, koľko robia, alebo nerobia, sú veľmi nešťastní. A míňa sa potom aj ten ich talent, lebo neurobia veci ochotne, ale len preto, lebo majú zaplatené. Neviem, či ma dobre rozumiete. Iný je potom pohľad človeka, ktorý samozrejme je veriaci a má aj zaplatenie za prácu, ale robí to Nie v prvom rade pre peniaze, ale preto, lebo chce poslúžiť. A dostane aj plácu, aby mohol aj žiť. Asi teraz rozumiete tomu, že tomu zlému postoju, keď nekupčíme tým správnym spôsobom alebo toho, ako si to Pán Boh praje, ale jednoducho to zanedbáme. A posledná, už budem ozaj končiť, lebo aj zadlho rozprávam, tak tomu zlému sluhovi bolo odporúčené, aby dal ten talent peňazomencom. A to môže byť pre nás aj výzva. Viete, môžeme si byť aj my neistí. No, Pane Bože, čo si odo mňa praješ? A ja som vďačný, že máme spoločenstvo cirkvi, kde máme bratov, sestry, kde máme milosť Ducha Svätého, ktorý nás vedie a spravuje, aby sme vzájomne sa poznali a vedeli sa povzbudiť a posunúť. Bratu, sestra, toto je, nie je toto tvoje miesto náhodou? Tu je prázdne. Poď, poslúž. A možno nás tiež niekto musí upozorniť, že by sme nezakopali alebo neschovali tú našu hrivnu, tú našu mínu do šatky, ale použili ju. Takže ozaj my sa môžeme spoľahnúť a som veľmi vďačný, že máme spoločenstvo cirkvi, že nie sme tu ako individuality a jedinci, ktorí samozvane musia niečo riešiť, ale že ako keď nás aj Pán Boh povoláva, dáva nám vieru, tak nám dáva isté aj obdarovania a v spoločenstve bratov, sestier ich objavujeme a posúvame sa a takto to v tej cirkvi ozaj funguje. Naozaj veľmi vzácne aj toto rozmýšľanie v tomto našom podobenstve. Ja by som tu skončil a by som sa pomodlil a potom asi podľa tých usmernení aj ďalšie otázky. Tak modlíme sa.